Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ankafarina indray ry mpiaino havana, sakaiza sy namana ihany koa no iarabanay anao mana mieno moa izany sekitera manatrika mieno ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco efa ao anatin'ny fandarana fibiazana miaina simiti isika education à la vie et à l'amour manantantra ny fiarabana satria ny atokely ny fandarantsika nandritry ny volana aogositra tao anatin'ny fialana sasatra moa izany ary antenaina fa nahazo aina sy fahafampo daholo isika rehetra tao anatin'izay fialantsasatra izay. Eto ampiandohana ihany koa izahay dia tsy hainainy tsy hiteny aneo ny alahelo sy ny fiaramiory amin'ny fahoriana moa izany mahazo ny fiangonana amin'ny alasana ny evekantsika i Monseigneur Philippe Ranevomanana moa izany androana fandevenana ny ekipa eto amin'ny EVA dia miompompo sy miombona fanahy amintsika rehetrarehetra amin'ny fandevenana androany. Ny adidy mitohy ihany moa ny fandaharantsika ary fantatrintsika fa ny fivondronambe ny eveka no tompony ity fandarana ity dia ao anatin'izay foana moa izany hoe mitohy ny adidy, mitohy ny fitorianany vaovao mahafaly, mitohy ny fandarana eva dia miompompo no ataontsika ao anatin'ny fandaharana. Androany alakamisy fahavalo ny volana septambra taona 2020. Alakamisy faharoa amin'ny volana saingy kosa noho ny lamina moa dia tsy nisy ny fandarantsika tamin'ny herin'ny androany nisy ihany koa ny GMJ moa izany izay nataon'ireo tanorantsika tany Antsirabe dia anisan'izay no antony hoe nahatonga ny fandaranandroany vao misy dia horaisintsika toy ny alakamisy voalohany indray re izy raha ohatra amin'ny fandarana iva satria ny centre roupe Madagasikara no miaraka amintsika androany. Ao anatin'izay misolotena azy ireo ny programa fikaroana sy tahirikevitra. Raisintsika raha ny vahiny dia ahitantsika ny pera Ratsimbason Mahasedra sy mademoiselle Andriamanjaka Stéphanie Tsirivelo izay ekipa miandraikitra n'io programa io moa izany fikaroana sy tahirikevitra eo anivon'ny centre roupe Madagasikara. Miarabanareo tompoko mankasitraka anareo ihany koa amin'ny fivahinianana eto amin'ny fandarana eva dia miraro soa antsika moa izany atotosa ity fandarana ity hatramin'ny farany.
Miarahaba tompoko, miarahaba ny mpiaino ajaina, miarahaba masy, ny ekipa ny EVA, ny ekipa ny RTP manontolo.
Dia miarahaba antsika rehetra ihany koa amin'izao andron'ny alakamisy izao.
Miarahaba ny Bruno ihany koa isika mikajy ny lafin'ny teknika ary mankasitraka azy hatrany amin'ny fiarahana amin'ny fandarana EVA sy ny ekipa moa izany amin'ny fanatontosana sy fampitana ity onjapeo ity amintsika rehetra any. Tsy miova ny fotokevi-dehibe voizintsika amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ampatsihivintsika fohy fantarina sy hiainana ny soatoavina kristianina. Androany ara ny lohahevitra ifampizaran'ny centre roupe Madagasikara amintsika mahakasika n'io lohahevitry ny taona io dia ny hoe ny fikaroana sy asa soratra ireo fiantraikany amin'ny fampandrosoana. Fikaroana sy asa soratra ireo fiantraikany amin'ny fampandrosoana. Io lohahevitra io no anasantsika ny mpiaino handray anjara amin'ity fandarana ity 0330885002 izay ny SMS ahafahantsika mandefa afatra fantanina fanamariana ihany koa na zavatra tiantsika aseho mahakasika ny zavatra rehetra ambara eto ao anatin'ny famelabelarana. Raha ohatra kosa isika mpiaino te hiditra amin'ny vantana 0522 443 90 na 0522 442 09. Ireo laharataribi ireo dia afaka fotoana fohy afaka 30 minitra any hoany isika no afaka miditra amin'ny vantana ka miresaka amin'ny vantana aminay eto amin'ny fandaharana. Ihany feokirakely ary aloha isika hidirantsika amin'ny tapany voalohany. Eny ary ao anatin'ny tapany voalohany fandarana efa isika fibiazana miaina simty amin'ny alaka misy fahavalo ny volana septambra ity ny fotokevi-dehibe ny taona fantarina sy iainana ny soatoavina kristianina ny fotokevitrandro any kosa fikaroana sy asa soratra ireo fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny vahintsika dia ny avao amin'ny centre roupe madagasikara ao anatin'ny programma fikaroana sy tahirikevitra ina ny antony safidianantsika iloha hevitra io ary ho an'ny mpiaino androany
ia ny voalaza teo moa ny fitoerana aroupe madagasikara na ny centre aroupe madagasikara dia manana ny ti fandaharana asa na programma fikaroana sy fitahirizana sy fitirakirana ny tahirikevitra programma recherche et documentation ka io fandaharanasa io no mivoy anty lohahevitra hoe fikaroana sy asa soratra ity sy mamantatra izay tena hoe fiatraikan'izany amin'ny fampandrosoana fiatraikan'izany amin'ny fiarahamonina misy atsika izay no antony ny voalohany indrindra ny safidianana ny lohahevitra mivantana amin'ny asa ataon'ny fandaharanasa zany izy ity a satria ny fandaharanasa dia ny orina tamin'ny nanodidina ny taona 70 nananganana sy hoe nanavaozana nyity fandaharanasa fikaroana sy tahirikevitra ity ny centre roupe a na ny fitoerana roupe moa efa tamin'ny taona 50 ny orina dia hita hoe tsapany ivitoerana sosialy izy tamin'izay centre sosialy fa tsapa tao anatin'izay fisin'ny ivitoerana roupe zay fa mila mifototra mila mandeha lalindalina kokoa any amin'izay hoe fanadiadiana ny fiarahamonina ny atao hoe fitadiavana ihany koa ireo zay mahasoa ny fiarahamonina dia izay no anisany nananganana nyity fandaharana asa fikaroana sy tahirikevitra ity mbola ho ampin'ny ramatoa kely Stefanie moa ny momba ny hoe inona marina moa ny ataon'ny ao amin'ny lafiny hoe tahirikevitra zay
ieny tompoko anapiko an'izay nyteneny mopera mahasetra izay moa ny antony any safidianana any lohahevitra io izay hoe fikaroana sy asa soratra izay a dia indrindraindrindra koa ny afantarana zany a araka n'la efa voalaza teo a ny fiantraikan'ilay asa-pikaroana sy asa soratra eo amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina malagasy a eo amin'ny fanabeazana ny tsirairay koa ny olombelona tsirairay tsy ankanavaka izy io ka misy tanjona anankitelo lehibe zany a navoakanay programma manodidina ny lohateny io ny voalohany a ny fampifandraisana ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny gazety boky ny faharoa ny fifampitaizana ananana kolontsaina mba hahafantatra ireo vokapikaroana siantifika indrindraindrindra mitombona sy azo porofoana entina miatrika ny fiainana dia ny fahatelo farany zany a ny fampitomboana ny vokatsoan'ny asa soratra sy ny gazety boky a eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina malagasy
mankasitraka anareo ny safidiny lohahevitra satria zava-dehibe loatra ihany koa anatin'ny fanabeazana no mampirisika an'izay nylazinareo hoe ho resantsika manokana ny fiatraikany a ny vokatsoa azo avy aminy amin'ny fampandrosoana hitantsika mandalana ao anatin'ny famelabelarana tokoa izay fa etỳ amboalohany dia asaiko ianareo a anazava misimisy kokoa ny atao hoe fikaroana sy ny atao hoe asa soratra mety teny efa mahazatra izany ho antsika mety zavatra iainantsika ihany koa ny fiainan-davanandro satria ao anatin'ny sehatry ny asa nefa ny ho an'ny sarababem-bahoaka sy ho an'ireo izay liana ihany koa dia tsara ny mametraka kely an'izay fanazavana izay
ny fikaroana dia izay asan'olombelona manadiady miainga amin'ny zava-misy manodidina azy ka io fanadiadiana io a dia matetika miainga amin'ny fanontaniana toy ny hoe maninona ohatra hoe maninona no maro anisan'ny malagasy a no any ambanivohitra dia izay fanontaniana izay mitarika voalohany indrindra mifototra aloha izay fanontaniana izay amin'ny hoe fahalalanao ny manodidina, dia tsy vitany hoe mahalala ny manodidina fa noho ilay fanontaniana napetraka dia mitarika anao amantatra bebe koa momba n'io manodidina, momba n'io fiarahamoninao io. Dia mampiasa ireo hoetimanana rehetra ahafahana mamaly an'izay fanontaniana izay. Raha ohatra hoe afototro amin'ny fandaharana asa ny fikaroana sy ny tahirikevitra atao amin'ny aroby a, dia tany amboalohany tamin'ny hoe 7:30 io a, de nafantoka bebe bebe koa amin'ny hoe fikarakarana, fanatotosana, famelabelara-kevitra sy atrikasa izay hoe lafi ny fikaroana izay. De teo ihany koa ny fananganana antsoina hoe vondrona matianina avara-pianarana na taty amin'ny taona 8:30 taty izy io, voalohany dohan'ny 8:30 no nanomboka ny orina, ary ny afara moa de nivadika ho lasa komity siantifika izay nafahana nanomana ireo lahatsoratra ho avoaka anaty gazety boky fikaroana. De ny gazety boky ilotsaina moa zany izay nivoaka tamin'ny septambra 2020 teo ny laharana voalohany. Ohatran'izay zany ny raha ohatra hoe miainga amina fanontaniana iray isika de atao hoe tsy vitan'olona iray matetika mamaly an'izay fa mila an'izay hoe fiaraha-miasa, fifanatonana amin'ny alalan'ny famelabelara-kevitra, fampizarana, atrikasa, fanoratana, asa soratra moa ny fanontaniana ho faharoa teo, inona ny asa soratra? De izay hoe fandraiketana an-tsoratra izay hoe vokatry ny jerena ny fiarahamonina, vokatry ny fandrefesana natao eo anivo fiarahamonina, vokatry ny fanadiadiana an'ireny antota na refy azo ireny, famoana anazy an-tsoratra.
Ny fikaroana moa zany a dia azo lazaina hoe lalindalina kokoa noho ny fitadiavana. Hafa zany mikaroka dia hafa ny mitady. Rehefa mikaroka ianao zany a dia te hiditra lalindalina kokoa an'ilay zavatra tianao fantatra. Ka ny dikan'izay zany a rehefa mitenisika hoe fikaroana dia azo lazaina zany hoe fitambaran'asa entina amoahana na ampitomboana ny fahalalana siantifika, sosialy, ekonomika, politika sy ny sisa sy ny sisa. Ka mifampitohy amin'izay zany le asa soratra. Le asa soratra indray zany amin'izay fotoan'izay a dia fomba iray a amoahana ny zavatra hay na voka-pikaroana ohatra mba hitoetra ka avadika ho teny na soratra. Dikan'izay zany a ilay asa soratra dia teny apetraka. Misy fikaroana io zany a dia mivadika fitahirin-kevitra io a ka manome vokatra. Io vokatra io a dia vokatra mipetraka satria navadika teny ilay fikaroana natao. Ny sasa-pikaroana zany teo a dia avadika asa soratra iny a mba hipetraka sy hitoetra amin'ny fotoana sy amin'ny habakabaka na ny toerana izay hoe dans l'espace et dans le temps izay. Izay no maha scientifique azy indrindraindrindra satria azo trandrana ilay izy ary ampiasaina any aoriana.
Ampiasaina ny riona tokoa satria ny soratra mitoetra ny teny mandalo sitsika ao anatin'ny fomba fitenenana. Fa ono a zao moa tsika ao anatin'ny taonjato 2020 manoloana ny vanimpotoana iainantsika ao anatin'io taonjato 2020 io izay hita tokoa fa manamarika ny fisian'ny teknôlôjia vaovao izay miroborobo hatrany. Ary ao anatin'izay fampiroboroboana izay tena aingam-pivoarana le izy. Fantaniana tiako apetraka ao anatin'izay aiza ho aiza ny tontolo ny asa soratra sy ny famoahana gazety sy boky a manoloana n'io fisian'ny teknôlôjia vaovao io raha ohatra hoe ny hevitrareo no anontaniana.
Araka n'le nitenenao teo moa zany a dia iainantsika ankehitriny a ny teknolojia, miara-miaina amin'ny teknolojia tsika eo amin'ny zavatra rehetra, mianjady amintsika zavatra rehetra ataontsika manodidina antsika eo amin'ny fiarahamonina, na any amin'ny hôpitaly izany, na any amin'ny sekoly izany, na any amin'ny orinasa izany, dia teknolojia izao a no iainantsika. Ka izy io a dia fitaovana azontsika ampiasaina tsara, ary indrindra indrindra hitahirizana ny asa soratra no voalohany ilavana azy. Raha eo amin'ny resaka asa soratra izany no hitondrantsika ny ilay lohahevitra antsika eto izany. Ny teknolojia izany dia fitaovana ampiasaina ary manampy antsika hitahiry indrindra indrindra ireo vokam-pikaroana rehetra izay efa natao ary mbola ho atao. Siantifika mantsy ny le resantsika eto dia ampiasaintsika ny teknolojia hanampy antsika handrindra sy hitahirizantsika an'ireo vokam-pikaroana rehetra ireo. Havadika asa soratra, rehefa havadikantsika asa soratra ilay izy, dia teknolojia ihany koa ny ampiasaintsika mba hitoetra ilay izy. Ohatra ao anatin'izay izao a, ao amin'ny fitoerana aropa, ny programa NASA izay misy anay, ny fikaroana sy ny fikarakarana tahirikevitra dia mampiasa teknolojia izay ohatra rehefa manao banky angona na koa hoe base de données. Rehefa manao an'ireo banky angonareo izany tsika, tsy maintsy mampiasa ny teknolojia. Atsofokitsika ao anatin'ireo banky angonareo a ny zavatra rehetra fantatra, ny vokam-pikaroana rehetra, ny asa soratra rehetra, dia io banky angona io a no manampy mba hahafahana mandrindra an'ilay asa. Dia ohatra amin'izany koa ilaina izy a satria azo ampiasaina ao eo anivon'ny tranoboky. Ohatra rehefa ao anaty tranoboky ianao a dia mitoetra kokoa, misy lanjany kokoa rehefa mampiasa ny teknolojia ianao a, milahatra kokoa, milamina ary mirindra kokoa ny asanao rehefa mampiasa ny teknolojia ianao. Dia lasa mora kokoa izany ny fampiasana azy a, mora kokoa ianao a rehefa mitady boky, rehefa mikaroka ianao, rehefa te hahafantatra ianao bebe kokoa, manadiady ianao a, araka an'ilay resaka voalaza teo, dia teknolojia fomba fitaovana azo ampiasaina.
Ny amin'ny lafiny tontolo ny asa soratra sy ny famoahana gazety sy boky izay a, voalohany aloha ny tranokalan'ny fikaroana malagasy izay andraiketan'ny ministeran'ny fampianarana ambony a sy ny fikaroana siantifika. Hitantsika tranokala vitsivitsy ao anatiny ao a izay karazan'ny toerana ahafahantsika mahita ireo gazety boky fanadiadiana sy fikaroana mivoaka, toy ny Mada Revue anisan'ny fantatra indrindra ao amin'io tranokala ny fikaroana malagasy io. Ankoatran'izay koa ny Thèse en Ligne izay fampiasan'ny mpianatra sy ny toerana fanadiadiana sy toerana ivotoerana samihafa alalana hoe inona ireo fikaroana efa misy. Io izany nataoko hoe sehatra voalohany aloha efa azontsika hahitana an'izay hoe manahoana ny tontolon'ny asa fikaroana izay. Eo koa ireo gazety boky isan-karazany a, toy ny Trandraka, fantatsika angamba izay anisan'ny filazan'ny azy moa dia ny gazety boky voalohany indrindra amin'ny resaka fanadiadiana eto Madagasikara, mifantoka kokoa amin'izay hoe ady amin'ny kolikoly. Tany amboloha moa izy dia nivatsian'ny UNESCO tany amin'ny taona 1948 fa tatio ariana tamin'ny taona 1948 dia ny tambazotra malina ao amin'ny Transparency International Madagasikara, Initiative Madagasikara no miandraikitra azy. Eo koa ny gazety samihafa mitovitovy amin'izany a, ny Politika ny an'ny Frederic Beta Steve Tonga tamin'ny 1948, dia eo ihany koa moa mazava ho azy ny fitoerana Roupe Madagasikara tamin'ny 1948 ny koa Roupe a laharana fa 7 izao no mivoaka, efa hivoaka ny laharana fahavalo amin'ity volana ity. Gazety boky fanadiadiana no atao momba ny fiarahamonina, makasika lafin'ny mpiarahamonina samy hafa indrindra ny toekarena, ny maolom-pirenena, ny tontolo iainana, ny fahasalamana, izany hoe ny mikasika indrindra ny amin'ny fianakaviana. De faramony lazaiko eto a ny Ilotsaina izay gazety boky fikaroana, izay indrindra moa nananganana an'ilay komite siantifika andresana tetsy aloha mba hahafahana mandray ireo vokam-pikaroana ataon'ireo mpikaroka sy mpianatra mpikaroka malagasy. Nanomboka tamin'ny herintaona moa izany namoahana ny laharana voalohany ary eo ampanatontosana ny laharana faharoa izao ny ivotoerana aroty.
Ny resaka fiatraikan'izay fikaroana izay tsika sy ny asasoratra ary koa ny fampandrosoana izay raha tao moa izany ny lohahevitra tena tiantsika avoizina androany. Inona ary ilay fampandrosoana entin'ireo fikaroana sy asasoratra, na koa hoe fampandrosoana toy ny ahoana ny tiantsika ho hita vokatry ny asasoratra sy ny fikaroana?
Raha resaka fiantraikany indray izany no hitondrantsika anazy a, dia ny azo lazaina moa izany a dia ny asam-pikaroana sy ny asasoratra voalohany indrindra dia mampitombo ny fahalalana. Eo amin'ny olombelona anankiray izany a, rehefa ianao manao asam-pikaroana na manao asasoratra dia mitombo mazava ho azy a ny fahalalana ao anatinao. Mivoatra izany ny tenanao satria ny karoka ianao, ny geja, ny tady, ny katsaka mitady ny soatrany, de lasa mitombo izany a ny fahalalana ao anatinao, mivoatra ny tenanao ara-tsaina indrindra indrindra. De rehefa manana izay fahalalana izay ianao ka zarainao le izy, dia mampivoatra ny hafa manodidina anao koa ianao mazava ho azy. Ka rehefa ahely izany ny asa soratra, ny vokam-pikaroana, dia mazava ho azy mampivoatra ny firenena indray izy izany amin'izay fotoana izay a, sy mampivoatra ny tany ombonana mihitsy. Ka ny asam-pikaroana sy ny asa soratra izany a dia manampy koa faharoa manarak'izay a amin'ny azazaintsika hoe manohitra ny vaovao diso sy ny tsy maropototra izany. Satria fantatsika fa be dia be ny vaovao diso miely etsero ohatra eo anivon'ny serasera ohatra, dia ny asam-pikaroana sy ny asa soratra satria izy siantifika, nisy fikaroana tao, nisy fanadihadiana tao, dia entina ireny a hiadivana izany a amin'ny ireny vaovao diso ireny, amin'ireny vaovao tsy maropototra ireny. Ohatra misy izany izao a eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, dia misy ohatra milaza izany etsero hoe tsy misy fiatraikany ratsy a ny fanalanjaza, dia nefany a natao ny fikaroana, nisy fikaroana teo, nisy fanadihadiana teo, ny voakarany, fa misy fiantraikany tokoa amin'ny fahasalaman'ny vehivavy eo amin'ny vatany a, amin'ny fahasalamany indrindrandrindra izany a ny fanalanjaza. Ka izay izany ny ilazana hoe ny fiantraikan'ny asa soratra, ny asa pikaroana dia mipetraka io satria misy porofo izy io, ka entina manavao ary indrindraindrindra mampandroso ny tany, ny fiarahamonina sy ny manodidina. Ny vokatra azo andrasantsika izany a satria ny teny a mitoetra dia mba ho porofo a ny fikaroana natao, ary ho fitaovana ampiasain'ny mpitondra fitandremana koa ohatra entina ampandrosoana ny firenena amin'ny fandraisan'ny fanapaha-kevitra ohatra, dia mba ho tory lalana izany ho an'ny orinasa koa ohatra na miankina izy na tsy miankina, ho an'ny rehetra, eny, ho an'ny olombelona rehetra tsy ankanavaka amin'ny asa atao sy ho fampandrosoana le izy.
Ohatra vitsivitsy moa no raisiko amin'izay hoe fampandrosoana entin'ny fikaroana izay. Araka lazaina teo hoe ny ao atao amin'ny aroupy a dia manana fandaharan'asa momba ny hoe maha-olom-pirenena sy ny lafin'ny toekarena, ka programa iray telo volana zao a fikaroana natao a ny mamaly ny hoe manahoana ny farisi antsika mponina eto Antananarivo amin'ny fandavaketra. Ny fanontaniana izay a rehefa satria efa eo ampamaranana an'ilay fikaroana ny vondrona mpikaroka nanatanteraka izany a, dia ahafahana mahita hoe inona marina no zava-misy, hoe mazoto marina ve, ary inona no antony mahatonga izay fahazotoana izay na mampatonga izay fahazotoana izay tsy araka ny eritreretana anazy. De ihany koa ny afara aminy hoe inona no mety ho fanatsarana azo atao manoloana an'izay zavatra voarefy tao anatin'izay fikaroana izay ho antsika izay mila ny vokatra fikaroana moa de eny amin'ny aroko Madagasikara faravoatra no ahitantsika azy eo amin'ny tranomboky ao amin'ny biblioteka ny Soatraroupy. Misy maromaro ohatra izay ny atao hoe fampandrosoana sy tanjona fampandrosoana kendren'ny fikaroana. Anisan'izay koa ohatra ny atrikasa momba ny ahitaky amin'ny angovo izay natomboky ny fiaraha-miasa jesuita eo amin'ny fitoerana vitsivitsy jesuita ny aroko Madagasikara ao anatiny a ny Université Anjerimanontolo ETS Parbe Établissement Technique Supérieur Parbe ao amin'ny Masina Misely a sy ny USBTP Bevalala reo ifitoerana jesuita reo no anisan'ny mifanrimbona jery akaiky hoe manahoana marina moa ty resaka angovy ity tamin'ny tapaky ny heritaona teo zany natomboka tapaky ty taona ty azafady a de mijery hoe mamantatra moa zany voalohany indrindra ny tontolon'ny angovo ary av eo a mamaly hoe inona ilay dingana manaraka famitinana kely ny vokatra atrikasa zany de hoe ny fitoerana ambony eto amintsika zany a dia any amin'ny angovo farany madinika no tena efa nirotsahana hatreto dia ny tsapa zany hoe afaka miditra amin'ilay dingana manaraka zany zao a de ny hoe ny angovo madinika le madinika zay moa raha atao refy le izy de hoe angovo ray megawatt no miakatra de vokatry ilay atrikasa no na nahazahoana vondrona mpianatra marisika iroso amin'io tetikasa ana angovo famokarana angovo io zay ngambany karazana ohatra mety manampy atsika amin'ny inona marina zany hoe fampandrosoana teraky ny fikaroana izany.
Manasan'ny mpianatra antsika ndefa ny SMS tsika zay ovakitsika afaka fotoana fohy a 0330 8 850 02 ao anatin'izay ny fikaroana sasa soratra no vohizitsika moa amin'ny fandarana androany de manasa tsika raha ohatra hoe misy fantaniana ty tsika apetraka mahakasika indrindran'io a de ho rehefa matianina amin'izany moa zany no vahiny eto de manasa tsika mety misy fantaniana farany angambana apetraka aminareo menadamy alohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa hoe ny a ny hitako hoe le kolotsaina mihitsiny kolotsaina ty karokaroka olina amin'ny asa soratra sy gazeto no tena tokony mba hoe tantsika ihany koa ao anatin'ity fandarana ity satria fandarana fanabeazana azy moa zany ao anatin'ny hoe miaina sy mity a de tafiditra ao anatin'izay fahaiza miaina sy fahaiza mity zay ny fanaovana n'io fikaroana sy asa soratra io. Ahoana ny fambolena zay kolotsaina ho tia karokaroka ho tia ny asa soratra izay a be da be ny tombontsoa ny fampandrosoana fiatraikany no lazainareo teo raha ohatra nefa ka tsy manana an'izay kolotsaina hoe manatanteraka sy marisika ao anatin'izay le tanorantsika na tsy voatery tanora ihany koa moa zany fa ny ankizy de ny kely de efa afaka volena izay kolotsaina izay ahoana ny fanaovana an'izay
ahoana ny fambolena ny kolotsaina kity karokaroka ny avy aty aminay moa izany ny azonay lazaina dia valiteny anankiroa voalohany indrindra ny hiatomboana anazy dia avao amin'ny ankohonana ny olombelona manomboka amin'ny izy voatehaka de zaza aloha de ao anatin'izay fahazazana zay ao anatin'ilay azotsika tsoina zany amin'ny teny frantsay hoe premier noyau de socialisation dia ny ray aman-dreny zany no manana an'izay andraikitra izay voalohany indrindra izany ao amin'ny ankizy mihitsy ilay izy no volena ilay kolontsaina mba hitsy karokaroka mba tsy hipetrapotsiny na hoe tolorapotsiny dia ilay ray aman-dreny no manabe anazy izany ao anatin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana no hoe ahoana kay ra ankizy inona ny tokony ho toetra anananareo hoentinareo miatrika ny fiainana tokony ray aman-dreny izany no mampita an'izay amin'ny zanany izay kolontsaina tia karokaroka izay dia mazava ho azy izany ny fikaroana mahasoany tenany voalohany indrindra ary hahasoany hafa manodidina anazy koa dia rehefa mitombo ny olombelona dia eo amin'ny adolan-tseto amin'ny tanora izany na rehefa olon-dehibe tanora zokiny koa sy ny olon-dehibe rehetra dia ny fomba tokony hitondrana anazy dia ny fahavitriana enao manokana enao tenanao mihitsy tokony mahatsapa izany hoe ilaina ilay kolontsaina tia karokaroka izay izany le avadikitsika amin'ny teny frantsay hoe développement personnel enao tenanao mihitsy izany no tokony mba mahatsapa tena hoe inona ny zava-tsoa ate omeny ilay fikaroana ho anao ilay asa mpikaroana eo amin'ny fiainana andavanandronao enao izany tokony miezaka ho an'ny tenanao sy ho an'ny fiarahamonina manodidina anao enao tsy miaina irery fa miara-monina amin'ny olona dia entina hanampinao ny tenanao sy hanampinao ny hafa izany le izy ka andravonana an'izay anankiroa lehibe izay izany dia hitako hoe zava-dehibe ny resaka hoe fanentanana mila mahay manentana koa izany ireo izay efa miantsehatra ao anatin'izay resaka izay mba hanentana sy handresy lahatra amin'ny mazava-dehibe ny fikaroana ohatra azontsika lazaina toy ny mikolo vatana ihany moa izany ohatra amin'ny fanatanjahantena izany izao ohatra na toy ny mikolo fanahy ohatra amin'ny vavaka fiainam-pivavahana dia tahak'izay ihany koa ny mikolo ny saina ohatra ny tanora ankehitriny entanina izany izao ny tanora ohatra hoe ny tanora eny ambanivohitra izany izao ohatra entanina mba hikaroka hoe inandray ny fomba vaovao teknôlôjia moderna ohatra ahafahany mampiroborobo ny fambolena ohatra satria izay ny zavatra iainany eo amin'ny fiainany eo amin'ny zava-misy any aminy dia tokony mikaroka izy izany tokony tia ho liana hoe inona ary ny zava-baovao zava-baovao entiko hampandroso ny fambolena dia zavatra ohatraohatra izay izany le kolontsaina tokony hananantsika
mifameniny amin'izay atao hoe tsy kolontsaina irery ilay hoe fitiavana mikaroka fa ny maha olona manontolo mihitsy miainga amin'ny fampianaran'ny fiangonana isika amin'ny vatikana faharoa tamin'ny fionambeny kansilyny vatikana faharoa teto amin'ny fiangonana katôlika dia mampianatra atsika ny hoe ny tontolo etia tany dia tontolo manana an'izay hoe fizakany tena izay tontolo manana ny lalàny manana ny fombafombany ohatra hoe raha mijery ny lafiny hoe ny tontolo natoraly isika dia misy ny hoe loi na lalàna fizika loi biôlôjika lalàna biôlôjika sy ny sisa manaiky an'izay ny fiangonana ary mankato an'izay ihany koa ary maome toerana an'izay hoe mizaka tena ny tontolo etỳ-tany izay ka ny fikatsahana ny fikaroana dia manosika ny olona alala ny manodidina ny fiarahamonina misy azy sy ny tontolo manodidina azy fa ihany koa alala ny fahamarinana momba ny fiainany alala ny atao hoe mistery amin'ity tany misy azy ity ka ny fampianaran'ny fiangonana dia ny hoe raha ny fikaroana atao amin'ny fomba entitra manaraka ny moraly a dia tsy fanohitra velively amin'ny finoana. Izay no fampianaran'ny fiangonana tamin'ny Vatikanina faharoa hitantsika ao amin'ny Gaudium et Spes andiny fa enina amin'ny telopolo. Ka ao anatin'izay hoe ny mpikaroka zany a na atao hoe ny olona efa amin'ny temo tsika hoe mpikaroka dia mety mieritreritra hoe reny olona any amin'ny birao sy ohatr'izany, fa mpikaroka dia ny olona rehetra mitady ny fahamarinana amin'ny tontolo misy azy. Ka rehefa atao amin'ny fomba mitombina metodika na siantifika ilay fikaroana dia tsy fanohitra velively amin'ny finoana, satria dia ny tanàn'Andriamanitra moa no mitantana an'ireny olona mitady marina ireny. Dia atao hoe izay ny fifandraisany hoe fikaroana, tontolo fikaroana, fitiavana mikaroka dia tsy inona fa fitiavana ny fahamarinana, fitiavana hitady ny marina izay atao hoe sitrapon'Andriamanitra amintsika olombelona.
Mankasitraka anareo mianadany tondra izay lohahevitra izay an fikaroana sy asa soratra ireo fiantraikany amin'ny fampandrosoana. Izay no famelabelara-kevitra, izay no tapany voalohany fandaharana. Avy hatrany isika dia hiditra amin'ny tapany faharoa. Efa lasalasa ny fotoanantsika nefa koa mbola malalaka raha ny fandraisana SMS mbola vitsy dia vitsy no tonga ato an 0338 850 02. Manomboka eto kosa isika dia afaka miditra mivantana 0222 443 90 na 0222 442 09. Izay no laratarobia fa atsika miresaka amin'ny vahiny moa izany eto amin'ny fandarana efa. Atombontsika amin'ny SMS efa ao ary salama tompoko an. Mbola tsy natsapa ny fiatraikany tamin'ny vokatry ny fikaroana ao hatramin'izao a eo amin'ny fampandrosoana. Tovolitsaona ihany atreto a hoy namantsika fa ny analavory.
Anisan'ny antony izao fandaharana radio izao a izao hoe mampafantatra antsika ny tontolon'ny fikaroana sy ny asa soratra ary ny fiatraikany amin'ny fiarahamonina. Araka ny tanisaina teo a, ny mpikaroka moa zany dia olona mamantatra, tsy tena hoe hotolorana fotsiny fa olona mitady. Ka ianao zao eto mama azo lazainy hoe mametraka fanontaniana ihany hoe ahoana marina izay fiatraika izay, dia anjaranao no mikaroka marina ka fanampiana an'izay hoe fikaroana amin'ny fanontaniana napetraka ao izay, dia mamerina an'ilay voalaza teo hoe ny sehatra voalohany ahitantsika ny hoe manahoana izay fikaroana izay. Anisan'ny voalohany dia ny amin'ny tranokalan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika www.recherche misy s .gov.mg www.recherche avec s .gov.mg. Misy sehatra maromaro ao a, ahitanao hoe inaby ny gazety momba ny fikaroana eto amintsika, ary indrindra ahitanao hoe inaby ireo taizy ireo asa soratra ny mpianatra, satria miainga mampianatra ny fikaroana zay vao lasa mpikaroka amin'ny sehatra isan-karazany. Ahitanao an'ireo taizy zany vokarin'ny oniversite ny Antananarivo sy ireo ivotoerana ambaratonga ambony samihafa. Mankanesa ihany koa any amin'ny ivotoerana samihafa toy ny ivotoerana Rop Faravohitra ahafahanao mahalala bebe koa hoe inona marina ny fiatraikan'izany fikaroana izany.
Manahoana ireo vokapikaroana voarakitra nytsoratra ve azo antoka fa marina tsy misy fitaka, indrindra ny tantara izay lazaina matetika fa makafirehana? Misaotra.
Eny tompoko, mankasitraka indrindra n'ilay fanontaniana napetraka. Vokapikaroana le fanontaniana moa izany hoe azo antoka ve izy ireo rehefa avadika asa soratra? Eny tompoko, ny asa soratra raha tsy misy profo dia tsy misy lanjany. Zay aloha ny ilazana anazy voalohany. Fa matoa ilay mpikaroka nanao fikaroana, misy dingana maro tsy maintsy ny lalovany ao izany. rehefa ianao manao fikaroana, ohatra hoe ireo taizany mpianatra zao manomana ny taizany, dia ny zava-misy mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina arakaraka n'ilay lohahevitra an'izany izay no adiadiny. Ka zava-misy eo zany no alaliny tiana ho avoaka ampahafantarina ny fiarahamonina. Ahoana marina na izany ny ahafantarantsika hoe azo antoka ireo asa soratra ireo? Ny asa soratra rehefa izy avoaka any amin'ny revue scientifique ohatra, tsy maintsy mandalo comité scientifique araka n'ilay voalaza teo. Mandalo evaluation maromaro iny izany izay vao sahy hoe avoaka ampahafantarina eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena, eny amin'ny trano boky maro samihafa, any amin'ny teknolojia rehetra, eny amin'ny serasera rehetra eny. Matoa izy avoaka nandalo evaluation maro zany izy io. Ka rehefa mandalo an'ireo comité scientifique ireo, ny revue scientifique iray, dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy mandalo resaka hoe plagiat, resaka hoe tsy maintsy misy suivi zany ao. Ka ao anatin'izay suivi izay no afahana manaporofo hoe maropototra tokoa ilay izy tsy diso ilay vaovao avoaka.
Fa za te anontany hoe inona mahasamihafa ny fikaroana tsotra sy ny fikaroana siantifika? Satria raha miteny zany tsika eto hoe raha siantifika ilay fikaroana atao, ke ino no afadika avoaka asa soratra amin'ny alalan'ny publication na famoahana azy na fampahafantarana azy ihany koa, dia nandalo lalana tsy maintsy nolalovana iny ary tsy maintsy nakatoavina olona maromaro teo anivon'ny comité siantifika, dia nivoaka arak'izay. Fa ilay fikaroana tsotra ny olona rehetra tsy nafaka mamoaka zavatra, mamoaka asa soratra sy ny sisa, inona mahasamihafa azy? Dia ahoana nahafantarana hoe ty tsy siantifika?
Ny mahasiantifika ny fikaroana iray dia misy singa vitsivitsy anisan' izay no zany hoe miainga amin'ny zava-misy. Tsy maintsy miainga amin'ny zava-misy, misy fijerena ny zava-misy, misy fandrefesana zava-misy. Zava-dehibe zay le fandrefesana zay, satria ny mijery mety manana ny fahitany azy ny tsirairay, fa ny fandrefesana de mampiditra an'izay le hoe tsy miankina amin'ny mpandrefy. Zay no mahatonga ny hoe mandrefy, mba ahafahan'lay refy tsy hiankina amin'ilay mpandrefy fa ho refy milaza tokoa ilay zava-misy. De vita ny fandrefesana dia mahazo ny refy mazava ho azy, de misy ny fanadiadiana ny refy, azo analyse de données, adiadiana ireo refy ireo mena dikany, satria tsy hoe kisendrasendra fotsiny nazahonana ny refy ireny fa misy dikany hoe fa maninona no reto ny refy azo momba ny otranga io, natrangam-piaramonina zany natranga natoraly. De iny fanadiadiana iny koa misy mazava ho azy miankina amina fomba fanadiadiana, metodôlôjia fomba fanadiadiana. Samy manana ny azy ny sehatra, ny ohatra hoe ny aira sosialy, ny aira natoraly, science naturelle, science sosialy, samy manana ny fomba fanadiadiana aby ireo. De tsy maintsy ampahafantarina zany hoe inona le fomba fanadiadiana na ran'le mpitsarika tao anatin'le hoe fanadiadiana n'le refy. De ny farany vokatry ny fanadiadiana mazava ho azy no mampiseho hoe ohatr'izao le dikany azo, inona zany le dikany azo manazava n'iny tranga nijerena sy ny refesiny iny. Mety mahasamihafa anazy amin'ny hoe fikaroana siantifika zany tsy voatery ananan'ireo voatanisa ireo le fikaroana siantifika fa raha manana an'ireo voalaza ireo izy dia mazava, to dia mazava hoe tena fikaroana siantifika.
Mety ho iatrany ny fandraisana ny SMS avy amintsika mpiaino andray anjara amin'ity fandarana ity 0338 850 02. Raha toa moko tsika afaka miditra amin'ny vantana dia efa fotoana tokoa izao ahafahantsika mametraka ny fantanina samihafa avy amintsika any. Mbola misy fantanina ihany koa hoe misy fiatraikany amin'ny firoborobon'ny fikaroana sy ny asa soratra ve ny fampiasana ny tambazotra sosialy? satria indrindray alampanahy mieritreritra hoe rehefa mikirakira ny teknolojia misy zavatra maro vaovao sy ny sisa voizinao a dia efa fikaroana ve izay sa ahoana nefa ny mahatambazotra sosialy azy moa dia fifandraisana amin'ny olona no tena manandanja kokoa ao fa tsy izay tsy haiko hoe sarotra be ve le fantanina sa
ny fahazoka azy aloha hoe ny lafiny fanehokevitra any amin'ny tambazotra sosialy sy ny fiatraikan'izay fanehokevitra rehetrarehetra zay amin'ny lafiny fikaroana na fokapikaroana ny amin'ny lafiny sosialy aloha de tena vo maika ary a atao hoe zava-tsoa ho an'ny fikaroana sosialy ny fisin'ireny tambazotra sosialy ireny ahafahana malala ny fiarahamonina bebe koa sy mamaly fanontaniana momba ny fiarahamonina bebe koa ireny fanehokevitra isan-karazany ireny ny amin'ny lafiny hoe mety hoe sakana na ohatra izany indray a ny fisiandreny mazava ho azy dia le voalazan'ny raha matokely Stefanie teo ny hoe ny tsy maropotitra ny fanehokevitra tsy voatery ho maropotitra ary nefany a ny olona mihaino na ny olona mamaky an'ireny a dia mety tsy anana an'izay hoe fanadiadiana asaina manadiady izay avy an-trano fa de mety tokoa de andray amambolo moa fietsosika anazy mandray mivantana andreny zay vaovao na fanehokevitra mivantana ireny
de nefa le izy tonga de miparitaka be da be satria zaraina zaraina eti seroa de lasa toy ny hoe tena vaovao iny satria voarakitra tsoratrao a de hitany be sy ny maro a de asin'ny olona rehetra commentaire sy ny fanamariana sy ny fanehokevitra isan-karazany zany de lasa miteraka kolotsaina vaovao a izay fomba mampanao izay amin'izao fotoana indrindra fa eto amintsika izay tena mampiasa de mampiasa n'la tambazotra sosialy de ahoana no ahafahana mitantana an'izay zay voalazanareo izay moa zany hoe raha ohatra hoe olona tena hoe tia karokaroka sy olona manana fandanjalanjana manana ino zany kolotsaina mandanjalanja moa zany sy te hahafantatra ny marina de tsy tonga de mihinana amboliny an'iny fa mbola manao fikaroana aloha mbola manadiady aloha mety andany ihany koa ny misy ny hoe fandalinana sy ny inona andika ny reflexion analyse reflexion manoloana ny zavatra anankiray de manoy ihan'le sms antenen'le olona teo ihany koa hoe tsy hitany ny fiatraikany amin'ny fampandrosoana so de hoe ino moa tsisy teo tombontsoa manokana na zavatra ohatra izay no tiany atao tiany ho azo hoe inona ny voka-tsoa manokana ho an'ny olona ray manana kolotsaina tia karokaroka na hoe olana havita fikaroana inona ny ohatra azontsika zaraina ao anatin'izay
ny voka-tsoa de eo maolona manontolo mihitsy araka ny voalaza teo ny ampianarin'ny fiangonana zay hoe ny olona rehetra isika rehetra zany dia olona tsona alala bebe kokoa ny manodidina antsika ny tontolo manodidina antsika de antsona isika zany alala amin'ny marina satria io tontolo misy atsika io a de misy fahamarinanao de zay fahamarinana zay no iantsona antsika amin'ny hoe atao hoe fifanakalozana sy ny fifampikasoana amin'ny manodidina antsika amintsika samy olombelona aloha voalohany indrindra amintsika sy ny zava-boary hafa zay no antso atsika olombelona ka tena voka-tsoa voalohany de ny hoe zay hoe maolona mihitsy zany lay hoe saina tia mikarokaroka na hoe olona te amaly fanontaniana te amantatra ny marina tena maolona atsika antso maolona mihitsy izay
Salam na Rebenata, tena mafinaritra ny fandaharana, mankasitraka. Mankasitraka tompoko. Salut a ni droave atao hoe science aosy.
Ian tompoko, mafinaritra be le fantanina, ni droave atao hoe science. Mila fantatsika aloha ina atao hoe droit, dia ina atao hoe science, mba afatsika mamaly an'io fantanina io. Ka avy hatrany toa dia valiko ina ny atao hoe science. Raha miteny tsotra dia tsotra, ny science dia fitambarany fahalalana. Izay izy amin'ny teny tsotra. Ka inona ary an'le droit e? Droit, zo ve sa lalana ve sa? Na zo izy na lalana, fahalalana foana izany. Ka voarakitra ao anatin'ny science tsara tokoa ny droit. Ny droit eto izany a, mety hoe resaka zon'olombelona, mety hoe resaka droit pénal, droit code civil, droit constitutionnel, ao anatin'ny science tsara izany, satria ny atao hoe science dia fitambarany fahalalana.
Misy anapina
ve moa? Angambany hoe ny science maha science anazy a dia manana ny fombafombany. Efa ny tanany tany saiko teo moa le izy le hoe mijery manodidina, mandrefy a, manadiadiny refy a azo, dia mamoaka ny vokatra amin'ny alalana fomba fanadiadiana manatanterahana an'izay. Dia raha hoe ny lalana zany moa tsy any amin'ny lafiny lalana loatra fa ny lalana mino a fa misy an'ireo voatanisareo daholo ny fomba amoahana ny lalàna mety miampy ara ka fahitako anazy azo raisina ho science na aira tokoa ny droit. Misy no ngamba amin'ny fiteny ngambany hoe science juridique raha tsy diso atao misy fiteny zay fa mahazatra ny hatramin'izay moa ny atao hoe science mahazatra dia ny hoe ny science naturelle indrindraindrindra. Ta teoriana moa zany dia nafahana koa ny science sociale. Ny droit moa tsy haiko loatra na ao anatin'ny science sociale angambany.
Ny sevestika manaraka, salama e, misy fikaroana momba ny menaka soja a, dia aiza no mety ahitana an'izany amin'ny internet?
Ny atoroko anao voalohany dia le recherche.gov.mg teo ihany. Misy revue scientifique, gazette book scientifique ao, Mata revue, azonao jerenao hoe aiza ho aiza ao no amin'ny lafiny agronomie zany zao io resahanao io. Dia ohatr'izay koa ny thèse en ligne ao amin'le recherche.gov.mg ihany, tsy afaka mampiditra teny anankiray ao anao hitadiavanao an'le izy hoe ohatra hoe soja no ampidirinao a, dia mame anao izy hoe inona aby ireo mémoire na mpianatra na mémoire na master na licence na doctorat ampianatra misy momba an'izany hoe soja zany. Ny sehatra hafa moa dia manantona ny tranomboky ireny no ahafahana mahita an'izay.
Tena manana dia manana tokoa izay voalaza mopera mahasedra izay, fa ny tiako anampiana an'izay kely fotsiny izany ohatrany hoe fanamariana kely avy aty amiko hoe le izany rehefa manao fikaroana ny olona anankiray na vondron'olona maromaro, tsy voatery hoe olona iray no manao fikaroana, dia rehefa manao fikaroana isika ny dikan'izay misy tanjona tiana tratrarana. Nisy olana anankiray izany teo aloha problématique izany izy amin'ny teny frantsay, dia io problématique io no itetavana vahaolana mazana momba ny fiarahamonina foana le izy. Dia rehefa manao an'le fikaroana amin'izay zany a, hamaliana mba hialana amin'io olana anankiray io, dia izay a vao manao an'le fikaroana misy tanjona manokana zany ny fikaroana anankiray. Tsy manao fikaroana amin'izao fotsiny tsy misy tanjona, fa matoa manao fikaroana dia misy tanjona anankiray tiana tratrarina na roa. Dia ny tiako atongavana hoe rehefa manao fikaroana zany ianao, avadikinao asa soratra iny, avy eo rehefa manao fikaroana ianao a, misy azotsika lazaina hoe sehatra anankiray zany a mahakasika ny fikaroana iny. Ohatran'le ohatra ny teneny opérateur zao resaka agronomie. Manao fikaroana ianao momba ny agronomie, any amin'ny domaine ny agronomie zany a ny vokatra itetavanao anazy. Azonareo zany le logika an'le izy zany a rehefa tianao ho tsapa zany le fiantraikany ny fikaroana iny, ny asa pikaroana iny, jereo any amin'le domaine nanaovana an'le asa. Raha vo resaka ohatra hoe sosialy de any amin'ny fiantraikany ara-sosialy eo amponina zany a le izy no de no jerena.
Iny ngamba no amarana antsika ny fanontaniana sy fandraisana anjara amin'ny mpiaino satria tena tapitra teo ny fotoana antsika dia ialantsika tsiny ny SMS vitsivitsy izay mbola tsy voavaly moa izany noho ny hoe atombotra ny fotoana no narenesana azy ireo a. Asa raha misy hafatra tiana ampiaina ireo menada dia manana iray minitra mitambatra. Izany hoe 30 sekondra avy a dia izay no amarana antsika ity fandarana ity izay mankasitraka ny mpiainontsika sy any Bruno ihany koa.
Eny are, afatra kely avaty amiko moa zany a, vetivety 30 sekondra no mena ahy tompoko, dia aza mikely aina isika hikatsaka hatrany a izay mahasoa ho an'ny tenantsika voalohany indrindra, ho an'ny hafa manodidina antsika ary ho an'ny firenentsika. Ny kolontsaina tia karokaroka dia natao ho an'ny olon-drehetra, ho antsika rehetra zany a tsy akanavaka.
Hafatra voalohany ngamba aloha dia ny hoe fisaorana antsika rehetra, dia ny faharoa dia hoe ny fikaroana dia maha-olombelona antsika fitadiavana ny marina izay dia mankasitraka antsika rehetra.
Eny ary amin'ny herinandro toy izao indray ny fotoanantsika mankasitraka antsika rehetra nanjoy ny fandarana sy hatramin'ny farany raha hariva ny verina fandarantsika amin'ny fahaloha sasany. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.